Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja mitä lämpimimmin tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jokaisessa suomalaisessa baarissa istuu ainakin yksi muukalaislegioonalainen, kertoo vanha kasku. Mutta mikä on totuus? Siitä meille kertomassa sotahistorioitsija ja leijona-legioona-opuksen isä Kari Kallonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia paljon.
Ja kuulemme tänään myös legionalaisten muistelmia omasta palvelusajastaan. Mutta aivan alkuun, Kari, mikä on muukalaislegioona?
Muukalaislegioona on Ranskan valtion palkka-armeija, jossa on ulkomaisia sotilaita, ranskalaisia upseereita, ja heidät lähetetään sellaisiin tehtäviin, mihin tarve vaatii.
Tämä oli jämäkästi jäsennelty. Milloin ja miksi muukalaislegioona, tai milloin se on perustettu ja miksi se perustettiin?
Se oli jo 1800-luvun alussa, niin Ranskassa erilaisten sotien jälkeen niin kuljeskeli tämmöisiä joutilaita, sotilaita, joille piti keksiä tehtävää, ettei mitään pahempaa satu. Ja Ludwig Philipp silloin sitten päätti perustaa muukalaislegioona, ja täsmälleen vuosi oli 1831. Sitten hän lainasi tuota armeijaa Espanjalle, joka rähinöi tuolla Marokossa. Huomasi sitten Philipp sitten hetken päästä, että ei ihan koko armeija olisi kannattanut lainata sinne, ja joutui perustamaan niin sanotun uuden legioonan sitten muutaman vuoden päästä, eli 1835. Ja siitä se on sitten jatkanut elämistään ihan tähän päivään asti.
Nämä ovat tässä teoksessasi paikoitellen hyvin lystikkäitä ja hurjia nämä tarinat siitä, miten miehet päätyvät muukalaislegioonaan. Esimerkiksi se, että täällä Pariisin värväystoimistossa niin humalaiset ukot sinne menevät ja katselevat sitten toisiaan, ja jolla on ryysyt päällä ja kahdella miehellä frakit, he ovat saksalaisia tulossa suoraan juhlista, niin oliko tämä alkutaival todella niin sekavaa ja kaoottista kuin miltä historiankirjoitus saa sen näyttämään?
Kyllä se oli melko pitkälle sitä. Toki osa ihan tieten tahtoen niin halusi ammattisotilaaksi ja palkan ja liittyi tätä kautta sinne, mutta kyllä näissä romantisoiduissa tarinoissa on osa totuutta, että sinne mennään esimerkiksi sen epäonnisen rakkauden takia, jo se oli ehkä isompi asia vielä menneinä vuosina, ja tästähän Ohukainen ja Paksukainen hän teki hauska filmin kanssa, että he menivät sinne onnettoman rakkauden takia, kun sitten selvisi, että koko komppania oli ollut rakastunut samaan naiseen.
No, mikä on tänä päivänä legioonan rooli, jos mietit näitä viimeaikaisia operaatioita ihan tänä vuonna tai lähivuosina, mihin se on osallistunut, niin mitä ne ovat?
No, voisin melkein väittää, että jos näet ranskalaisen YK-sotilaan jossain, niin hän on legioonalainen, joka on vaihtanut vaihia merkkinsä, että muukalaislegioonaa käytetään ihan yleisesti YK-tehtävissä Ranskan puolelta, että esimerkiksi Balkanissa siellä oli myöskin suomalaisia. Persialainen sotaa he osallistuivat, ja Ranskan entiset siirtomaat Afrikassa, jos siellä on jotain konfliktia tai tarvitaan siviilien suojelua tai humanitaarisen avun turvaamista, niin kyllä sinne legioonajoukot edelleen tänä päivänä lähetetään paikalle.
Eli voisi sanoa, että muukalaislegioonan rooli yhäkin tällaisessa kriisihallintatyössä ja vastaavassa on verrattain suuri.
Kyllä, voisi verrata ehkä amerikkalaisiin erikoisjoukkoihin, että se on aika lähellä oleva vertaus.
No, moni ihminen Suomestakin on lähtenyt rauhan turvaajaksi, koska heitä on houkutellut pestissä hyvä liksa. No, miltä näyttää legioonalaisen palkkapussi?
No, rahan takia sinne ei kyllä kannata lähteä, ainakaan jos jotain pikavoittoa ajattelee, että ihan viimeisiä lukuja en ole katsonut, mutta että muutama vuosi sitten se alkupalkka oli reipas tonni kuussa. Toki siihen sai sitten majoituksen päälle ja ruuan ja reippaasti liikuntaa, ja sen lisäksi ei tarvinnut edes itse ajatellakaan mitään. Että toki siihen tulee tämmöisiä laskuvarjobonuksia ja, Ja jos sitten onnistui pääsemään esimerkiksi 13. puoliprikaatiin Djiboutiin, niin siellä taas tuli näitä lisiä niin paljon, että se palkka saattoi olla tuossa 3-4 tonnin välissä. Että se oli jo ihan hyvä palkka sitten, mutta että, se ei kuitenkaan tule kaikille, että siihen menee aikaa ja vähän tuuriakin, että kyllä motiivit täytyy olla muut kuin se palkka.
Ja näistä motiiveista, niin kun luin teostasi, siinä tuli tällaisia, esimerkiksi yksi mieshenkilö kertoi, että hän olisi halunnut töihin, oliko se turvallisuusalalle vai puolustusvoimiin Suomessa, mutta koska hänellä oli tällainen vanha lievä pahoinpitelytuomio, niin se nosti hänen siltaansa täällä pystyyn. Niin millaisia motiiveja yleensä ihmisillä, siis jos puhutaan Suomen näkökulmasta, niin on ollut lähteä?
No aikoinaan tosiaan oli tämmöiset ongelmat tulivat niin kuin esiin, että oli tehty henkilökohtainen konkurssi täällä tai muuta vastaavaa tai muuten paettiin velkoja, ihmissuhteet olivat sekaisin. Totta kai oli tämä vanhakunnon seikkailun halu, kyllä siinä tiettyä gloriaa on sitten olla tuolla kaukomaissa sitten vieraan lipun alla, mutta kyllä väittäisin, että ne motiivit ovat aika pitkälle siihen suuntaan menneet, että todellakin suomalaiset nuoret miehet niin tähtävät näihin turvapalveluihin ja muihin, ja jos se tosiaan estää sen koulutuksen Suomessa, niin se ei estä sitä muukalaislegioonassa. Mitään suuria rikoksia ei voi olla tehnyt, että legioonaan hyväksytään. Ja,
mihin ja, se raja vedetään?
No sanotaan nyt ainakin henkirikokseen vähintäänkin, että kaikki ovat tapauskohtaisia sitten. Ja tiedän monia legioonalaisia, jotka ovat legioonan vuosiensa jälkeen sitten menneet turvapalveluihin, koska tällä hetkellähän maailmassa soditaan paljon, mutta harvaa kutsutaan edes sodaksi. Ne ovat konflikteja ja siellä ovat tämmöiset turvajoukot, niin kuin Irakissa oli tämmöinen pahamainen Blackwater aikoinaan, niin tällaisille henkilöille, jotka ovat saaneet sotilaskoulutuksen ja ehkä osallistuneet taisteluihin, jotka pystyvät kylmäpäisesti toimimaan tämmöisellä alueella, niin sillä on tarvetta tuolla ihan maailmanlaajuisesti ja siinä kohtaa jo puhutaan sitten palkastakin.
Mutta haluaisin vielä tarkentaa tuota äskeistä kysymystä tai jollain tavalla ymmärtää näitä yksityiskohtia enemmän, kun tehtiin sitä rajanvetoa, että jos henkirikos on ikään kuin totaalinen, kategorinen este muukalaislegioonaan pääsyllä, niin voiko esimerkiksi, voidaanko jotain ryöstöä, pankkiryöstöä tai vastaavaa, niin katsoa kuitenkin, jos ihminen on tästä vaikka sovittanut ikään kuin tämän tekonsa, niin voiko pankkiryöstö tehnyt mies vaikka päästä legioonaan?
No epäilen, että se raja tämmöisessä kunnon vanha-aikaisessa pankkiryöstössä, niin sekin alkaa mennä jo sille väärälle puolelle sitä, mikä hyväksytään. Että tämmöiset pienet hölmöydet, mitä nyt voi tapahtua, nakkikioskitappelut ja muut, niin ne eivät varmastikaan estä, mutta tämmöiset suuremmat monen vuoden linnatuomiot, niin kyllä varsinkin tänä päivänä, niin kyllä se raja tulee siihen. Ehkä joskus takavuosina ei ollut niin väliä, että silloin jopa Suomessakin niin rintamalle vietiin miehiä vankilasta ja todettiin, että he ovat ammattimiehiä tavallaan alallaan.
No, Leijona-legioonassa mainitaan, että legioonalaisista on haastavaa saada tietoa. Sinulle varmasti aiheen historioitsijoina tämä on verrattain kiusallinen tilanne, niin mistä tämä johtuu ja mistä sinä loppujen lopuksi sitten informaatiosi kaivoit?
No kyllä se johtuu varmasti ihan tämän legioonan periaatteista, nimen mukaan muukalaislegioona. Siellä on muukalaisia, kaikki luovat oman identiteettinsä siellä, ei ole niin väliä sillä menneisyydellä, vaan voit tavallaan aloittaa elämäsi alusta. Ja vaihdetaan nimi sillä, halutaan suojella sitä, että tavallaan henkilö voi pysyä muukalaisena siellä ja tosiaan se tiedon saanti on ollut pitkään erittäin vaikeaa, että nyt ihan viime vuosina se on hieman avautunut. Jo jonkin aikaa ollut niin, että omaiset saavat tietoa muukalaislegioonasta ja olen no viimeksi eilen eräs herra kirjoitti minulle ja kysyi isästään, joka on mahdollisesti ollut legioonassa ja terveisiä Markukselle, vastaan sinulle tällä viikolla.
Onko vastaus myönteinen vai kielteinen?
Hän joutui siinä hieman itse tekemään, koska kaikkia tietoja en minä saa, vaan siinä tarvitaan niin kuin omaisten pyyntö. Mutta nyt ihan viime vuosina ne legioonassa kuolleet, niin he ovat nyt tuolla netissä tietokannassa, että sieltä pystyy etsimään näitä legioonissa kuolleita henkilöitä. Et sen verran se on avautunut, mutta kyllä edelleen siinä on sellainen tietty muuri, että ihan kuka vaan ei pääse mitä tahansa tietoja sieltä etsimään.
Tästä kuolemisesta haluaisin napata kiinni ja kysyä sellaisen asian, että kuinka vaarallista vuonna 2015 legionalaisen työ on? Kuoleeko legionalaisia jatkuvasti näissä konflikteissa?
No se ei ole ehkä ihan yhtä vaarallista kuin aikoina, jolloin sotia oli enemmän ja tämmöisiä erityyppisiä sotia, joissa tavallaan miehet taistelivat miehiä vastaan, nyt käytetään ohjuksia ja ilmahyökkäyksiä ja muita enemmän, mutta kyllä se edelleen on mahdollista, että suomalaisia legionalaisia on kuollut taistelutehtävissä aikoinaan. 2000-luvulla heitä on vähintäänkin haavoittunut taistelutehtävissä. Näinä vuosina yleisempää on kuitenkin hieman sama kuin rauhanturvaajilla, että suurin osa näistä kuolemista tapahtuu onnettomuuksien seurauksena, esimerkiksi auto-onnettomuudet.
No, on arvioitu, että 500 suomalaista on ollut muukalaislegioonassa. Eikö tämä ole jotakuinkin oikeansuuntainen ajatus?
Kyllä, se on muutamankin ihmisen tekemä arvio, ja sitä on ollut arvioimassa legioonassa itse olleet kaveritkin, ja eräs, joka oli töissä legioonan arkistossa, että hän ehkä pystyi arvioimaan sen kaikkein tarkimmin, niin kyllä sanoisin, että se on aika lähellä totuutta.
No onko tästä tehty mitään arviota, kuinka paljon suomalaisia legioonalaisia on kuollut konflikti- tai onnettomuustilanteessa?
Ei ole tehty, mutta niitä on kymmeniä kuitenkin, että minulla on vielä perkaamatta nyt tämä legioonan julkistama tavallaan kuolleiden tiedostot. Niissäkin nimet on välillä kirjoitettu vähän niin ja näin, ja kansallisuudet myöskin, että sekään ei ole mikään ihan auringon tarkka tiedosto, mutta kymmeniä ehdottomasti.
Eli mystisyyden savuverho ikään kuin leijuu tämänkin asian yllä vielä toistaiseksi.
Kyllä, se siellä säilyy.
No, myös Mannerheimin sanotaan olleen aikanaan kiinnostunut legioona elämästä, mutta hän ei koskaan siihen lähtenyt. Mitä oikein tapahtui?
No nyt puhutaan 1920-luvusta, niin kansalaissodan jälkeen niin Mannerheim siinä oli Valkoisen armeijan johdossa ja odotti sitten, kun Suomi itsenäistyi, että hänet nimitettäisiin puolustusvoimien päälliköksi, ja mitään ei kuulunut. Muistaakseni Relander oli silloin presidenttinä ja hän vähän kierteli ja kaarteli, ja Marokossa silloin Ranskalla oli ongelmia, niin Mannerheim sitten heitti tällaisen ajatuksen, että hän voisi lähteä Ranskan armeijaan, ja ainoa mahdollisuus olisi tietenkin ollut muukalaislegioona. Ja Mannerheim puhui ranskaa erittäin hyvin, että hän oli oikein kosmopoliitti. Mutta sitten kävi ilmi, että legioonassakin niin siellä everstin eläkeikä oli 58 vuotta ja Mannerheim oli 59-vuotias. Niin luulen, että se oli jollain tavalla tämmöinen kosmeettinen syy. Ehkä he katsoivat se hieman kuitenkin niin kuin arkaluontoiseksi, niin toisen valtion korkeassa asemassa olevan upseerin nimittämistä.
No, tässä kollega Panu Hietaneva vieressä, hän on tässä viime aikoina pohtinut sitä, että onko tämä toimittajan työ kuitenkaan hänen mielenterveytensä kannalta sekä fyysisen kuntonsa kannalta oikea ratkaisu ja elämän polku. Niin voisiko tämä salskea 36-vuotias reserviin siviilipalvelusmies liittyä legioonaan?
No sanotaan, että olisi pikkuisen auttanut, että olisit käynyt sen armeijan, ja nyt en ole ihan varma, että onko noi aamu- ja iltalenkit käyty juoksemassa ja etunoja punnerukset tehty. Kyllä siinä taitaa ikävä kyllä tulla se raja kanssa jo fyysisyydessä hieman vastaan, mutta henkisesti varmasti olisi ihan kovin sotilas siellä.
Näin se on, Panu. Kuulijatkin toivottavat täältä, että hyväksy osasi ja kulje sen myötä. No niin, eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Leijonan legioona oppuksen isä Kari Kallonen. Keskustelemme muukalaislegioonasta ja erityisesti suomalaisista legioonalaisista. Tässä vaiheessa entiset legioonalaiset Rauno Juhola ja Esa Gustafsson muistelevat aikaansa palveluksessa, firman palveluksessa, kuten ammattislangi kuuluu, ja Panu Hietaneva tietenkin haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat Esa Gustafsson ja Rauno Juhola palvelivat 1990-luvulla Ranskan muukalaislegioonassa, jonka alokasaikana he tutustuivat toisiinsa. Mitä nämä vuodet heille opettivat? Entä mitä tästä kaikesta jäi käteen? Palataan aluksi kuitenkin ajassa taaksepäin 90-luvulle. Millaiset teidän elämän tilanteenne olivat silloin, kun päätitte lähteä legioonaan? Annetaan aluksi puheenvuoro Rauno Juholalle.
Kohtalaisen paremmat kuin nyt, että paljon paremmassa kunnossa olin kyllä. Että totta kai silloin oli uutta seikkailun viehätystä, nuori kaveri ja kovassa kunnossa oleva, niin jotain piti lähteä kokeilemaan. Totta kai oli Hesarin kuukausiliitteen Kyösti Pietiläinen, muukaslegiolainen Peters paremmin tunnettuna, niin oli yksi semmoinen kimmoke lähtöön. Että siinä oli se lähdön suurin syy ehkä tehdä jotain muuta.
Kuinka vanha sinä olit tuolloin?
22-vuotias.
Entä sinä, Esa?
Mulla oli semmoinen tilanne, että mä olin ollut YK-hommissa aikaisemmin ja vähän semmoinen villi ehkä ja tämmöinen, niin sitä lähti niinku etsimään seikkailuja ja katsomaan, mitä se on. Ja sitten kun kaveri oli mennyt aikaisemmin, niin sai sieltä vähän tietoa, niin oli helpompi värväytyä.
Kuinka tämä sinun matkasi kohti legioonaa alkoi? Rauno, aloittakoon.
Tukholman kautta ensin hyvän kaverin luo sinne vähän juhlistamaan nuorempana vähän lähtöä ja miettimään, että ollaanko lähdössä vai ei. Ja sieltä Pariisiin, Fontenay-Suopaa, rekryöntikeskukseen ja sieltä matka alkoi sitten kohti Marseillea, josta mentiin Aubainia. Aubainin jälkeen Castelnaudariin ja tämä siirtyminen Pariisin lähettyvältä olevasta rekrytikeskuksesta kesti ensimmäisen viikon ja Aubainissa oloaikaa noin 1,5 viikkoa ja siitä Castelnaudariin. 4 kuukaudeksi niin sanottuun testeihin, jonka aikana katsotaan selektion vaihetta, onko kyyti maitunnalla kotiin vai kestääkö kantti jäähä tai potkitaanko pihalle, että siinä oli ne vaihtoehdot.
Mitä kautta sinun matkasi vei tuonne Ranskaan?
Mä ostin lentolippu Pariisiin ja sitten junalla Marseihin. Pari viikkoa pyörin siellä sitten Ranskan rannikkoon ja sitten kun rahat oli loppu, niin Marseissa sitten menin legioonan värväystoimistoon. Mä menin viikon loppuna sinne, se alkoi sillä, että kaveri avasi semmoisen metalliportin. Sitten mä kysyin, että onko tämä niinku muukalaislegioona. Niin kaveri totesi vaan, että give me your passport. Ja sen jälkeen toimistoon, missä vaihdoin verkkarit päälle ja takaovesta keittiöön sisälle se kaveri ohjasi ja nosti 50 kilon sipulisäkin pöydälle ja puukon viereen ja lähti sanaakaan sanomatta. Totesin, että tämä on varmaan mun hommaa sitten ja rupesin kuorimaan sipuleita.
Kerrotko Rauno, että millainen oli tuo 4 kuukauden alokas aika?
Kyllä, meillä kotona koira sai 10 kertaa paremman kohtelun kuin mitä minä esimerkiksi sain siellä tai 90% varmasti porukasta, että totta kai siellä siihen aikaan 1990-luvun alussa, totta kai siellä oli vähän erilaiset kriteerit ja säännöt kuin tänä päivänä. Että silloin oli vähän, että siitä atanpaakavit avektit soreity, kommosilla ei kuten avektaan ne. Eli karkisti suomen, että jos et opi korvilla kuuntelemaan, niin nenällä oppii. Se oli semmoinen ensimmäinen sana, mitä mä tajusin sen jälkeen, kun sain pienen tämmöisen good function, kunnon lämärin suoraan nenään. Että siitä alkoi koulutus. Sitten mä tajusin, että vaikka olisi kuinka kova mies olevina, niin kyllä tällä pehmitetään hyvin äkkiä kovemminkin mies. Että
Jos tätä muukalaislegionan alokasaikaa vertaa Suomen armeijan alokasaikaan, niin mikä tai mitkä ovat suurimmat erot näiden välillä? Esa, ole hyvä.
Suurimmat erot on ehkä kurissa. Eli se kuri siellä on niin kuin, se on täysin ehdotonta. Ja se on meillä pohjoismaalaisilla, niin me ollaan totuttu niin kuin, sanotaanko ajattelemaan itse ja sanomaan asioita ja tuollaisessa järjestelmässä kuin muukalaislegioona, niin varsinkin silloin alokasaikana, niin se ei ole niin kuin mahdollista ja sallittua. Kyllä kuri oli yhtä tiukkaa ihan niin kuin oikeastaan loppuun saakka, että esimerkin jos siitä kurista antaa, niin 5 minuutin myöhästyminen tuo 7 päivää vankeutta.
Eli tämä motivoi ihmistä olemaan ajoissa paikan päällä?
Joo, kyllä siellä niin kuin oppi kelloa katsomaan ja kulkemaan niin kuin aikataulujen mukaan, että kyllä ne rangaistukset tuli niin helpolla, että kyllä niitä sääntöjä niin kuin oppi noudattamaan väkisinkin.
Oliko sinulla ei saa sopeutumisongelmia tähän muukalaislegioonan systeemiin?
No ei oikeastaan ollut kauheasti. Mä olin jonkun verran ollut sotilastehtävissä aikaisemmin, niin se oli siinä mielessä niin kuin tuttu. Ja se alokasaika oli varsin niin kuin, se oli mielenkiintoinen, siellä tuli niin paljon uutta asiaa, kuten kieli. Et kun ei osannut ranskaa sanaakaan, kun meni, niin siellä oli kyllä niin kuin ihan täys homma. Niin kuin 15 oppitunnin jälkeen sanoivat, että nyt te osaatte. Ja sen jälkeen sitä niin sanotusti lyötiin sisälle.
Muistatteko vielä sen hetken, kun tapasitte ensimmäisen kerran tuolla legioonassa?
Itse asiassa en muista kyllä. Se on joskus silloin alokasaikana oli. Mutta en muista niin kuin kyseistä hetkeä niin kuin eksakta.
Muistatko sinä, Rauno?
No oikeastaan mä muistan. Mä oltiin menossa sen niin sanottuun sotkuun siellä muukalaislegioonan sotkuun menossa. Ja mä näin semmoisen särmän miehen, joka ei paljon pulissu sillä jonossa. Ja se luki Grönholm rintapielessä. Ja no totta kai mä olin siihen aikaan Markus Grönholmin faneja, rallifaneja. Ja mä ajattelin, että ei ole mahdollista. Grönholm on ton niminen täällä Ranskan muukalaislegioonassa. Ja sitten mä aukasin suuni ja kysyin, että oletteko te suomalainen. Sitten jonosta kuului, että kyllä olen. Ja se, silloin tavattiin siinä ja kerjettiin muutaman kerran. Ei se nyt hirveänä kerännyt tapailemaan silloin koulutusajakana, että ei sillä niin kuin semmoisia niin sanottuja vapaita ollut pahemmin, että ne oli hyvin harvinaista sana vapaa.
Gustafssonista tuli Grönholm, mutta mikä sinusta tuli siellä?
No mä ensin pitkään kättä siellä niin sanotussa Gestapossa, kun olisi haluttunut muuttaa mun sukunimen, koska sana Juhola ei ole mikään herppo sielläkään lausua. Niin mä sanoin, että pappi on mut ristinyt Juholaksi, eikä se siitä miksikään muutu. Ja siellä mä sain ensimmäisen lämäri, jos totta puhutaan. Mutta niin, ne kirjas Juhola ja Juholaksi mä jäin.
Perttu Häkkinen.
Palataan vielä hetkeksi tuohon alokasaikaan. Tuliko sen aikana sellaisia niin sanottuja heikkoja hetkiä? Sellaisia, että tuli koti-ikävä ja halu palata takaisin Suomeen?
Tiettävästi jokaisella tervejärkisellä ihmisellä tulee tietty välillä totta kai vanhempiakin ikävä, että totta kai ajattelee silloin, kun joulu välsinkin lähestyy. Mekin ollaan Eskin kanssa vähän mennyt muutama kuukka tänne joulua liitetty sinne, niin totta kai siellä jouluna silloin miettii sitä, kun tuota tilannetta, että missä vanhemmat on ja mitä he tekee ja mitä veljen lapset tekee ja muuta. Totta kai silloin tulee semmoinen tietty kaiho mieli, mutta kai se oli niin paljon silloin sitä seikkailuhalua ja adrenaalia, että kumminkin mullakin meni 6 vuotta ennen kuin tapasin vanhempiani ja veljeni tai perhettäni. Että 6 vuotta. Ja ensimmäiselle iltalomille, tai viikonloppuvapaalle, kun pääsin, mulle meni vuosi ja 4 kuukautta. Että vuosi ja 4 kuukautta on kumminkin pitkä aika, että jos nykyään Suomen armeijassa pojat tai naiset sanovat, että ne on joutunut olemaan 2 viikkoa kineksissä, niin se kuuluu ikävä kyllä siihen sotilaan elämään, että joutuu välillä uhrautumaan tiettyjä asioiden vuoksi.
Entä millainen oli sinun kokemuksesi, Esa?
Totta kai monta kertaa mietti silloin alokasaikana, että onko tämä oikeasti sitä, mitä täältä tuli niinku hakemaan. Niinku sitä piti ajatella niinku pitemmälle sitä asiaa, että se oli koulutusvaihetta ja siihen kuuluu tällaista niinku myös henkistä murtamista ja sekä henkistä että fyysistä. Ja totta kai silloin aina välillä niin sanotusti V-käyrä nousi ankarasti.
Minun korvissani kuulostaa siltä, että muukalaislegioona on fyysisesti äärimmäisen vaikea ja haastava paikka, mutta entäpä tämä henkinen puoli, harjoiteltiinko sitä legioonassa?
Harjoiteltiin, siis sitä harjoiteltiin erilaisilla kursseilla, missä luotiin niin kuin mahdollisimman aidot niin kuin kriisiolot. Ja näillä perusjutuilla, vähällä ruualla, vähällä unella, kylmyydellä, niin haettiin sitä niin kuin tositilanteen mahdollisimman lähelle niin kuin sitä tositilannetta, jossa myös se henkinen puoli on niin kuin kovalla koetuksella silloin, kun on väsynyt ja on nälkä ja nukuttaa ja silti niin kuin asioita pitää saada tehtyä normaalisti.
Eli ikään kuin karaistiin ihmistä?
Kyllä näin voi sanoa. Siis tämmöiseen unettomuuteen ja tämmöiseen niin viikon jälkeen siihen tottuu. Jos kurssit kesti jonkun puolitoista kuukautta, niin joka toinen yö esimerkiksi sai nukkua joku 4-5 tuntia. Niin kyllä siinä se henkinenkin puoli niin kuin tulee väkisin mukaan, kun oot nälässä ja kylmässä ja vähällä unella.
Perttu Häkkinen.
Ei, ja näin siis Panu Hietanevan haastattelussa entiset legionalaiset Rauno Juhola ja Esa Gustafsson. Haastattelun toisen osion kuulemme tuossa seuraavan puolen tunnin sisään. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja sotahistorioitsija Leijona Legiona opuksen isä Kari Kallonen. Keskustelemme muukalaislegioonasta ja suomalaisista legioonassa. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Kari, kuka oli ensimmäinen suomalainen, joka todistetusti oli legioonassa?
Tämä on hyvä sana tämä todistetusti. Puhutaan legioonasta, niin mistään ei voi olla aivan täysin varma. Sen verran tietoja löysin, että jo 1800-luvun puolivälissä niin eräs herrasmies sinne oli mennyt. Oli tuhlaillut perintöönsä ja muuta ja päätynyt sitten legioonan jälkeen tuonne Amerikkaan saakka, mutta todistetusti, niin sanoisin, että vuonna 1917 oli tämmöinen henkilö kuin Vanja Lahti, kotipaikka Turku, niin hän löytyy ainakin legioonan arkistoista, koska eräs siellä työskennellyt legioonalainen ne on nähnyt, niin tässä voidaan puhua todistetusti legioonalaisista. Toki 1917 niin Suomihan itsenäistyi silloin, että hän meni sinne vielä niin kuin autonomian aikana. Ja sitten vähintään 20-luvulla sitten oli muun muassa Kaarlo Kurko ja Bertel Kurtén, jotka molemmat ovat sitten kirjoittaneet kirjankin tästä legioonakokemuksistaan.
Ja Kaarlo Kurkon poikaa, tässä voisimme pienen sivupolun mainita ohi mennen, Runo K. Kurkoa, Suomen kansallisen kivääriyhdistyksen puheenjohtaja. Häntähän olemme kuulleet tässäkin ohjelmassa. No, tuli tässä vielä sellainen asia mieleen, kun opustasi lukiessa aika usein sekä tähän legioonalaiselämään näinä vanhoina aikoina, että itse tähän hakuprosessiin liittyy tämä viinalla läträily aika vahvasti, niin onko tämä legioonan kostea historia ikään kuin mennyttä? Ovatko tällaiset terveet ja kurinalaiset elämäntavat vielä kovemmassa huudossa nykyisin?
Kyllä se kostea historia ainakin kuivunut huomattavasti, että en yhtään epäile, etteivätkö miehet sitten vapaille päästyä, niin siellä baarissa sen tuopikin kumoaa, mutta kyllä nykyään legionalainen niin vaatii kovaa kuntoa ja tämmöistä, että ei siellä ihan missään, mitkään rapajuopot eivät missään nimessä pärjää. Että joskus aikoina ehkä tämmöiset puolihumalaiset merimiehet siellä jotenkin taapersivatkin eteenpäin kurikomppaniasta toiseen, mutta se ei ole enää tätä päivää.
No, toinen tällainen asia, mikä tietysti nousee myös mieleen, on toisen maailmansodan aika. Niin oliko toisen maailmansodan aikana suomalaisia mukana legioonassa?
Koitin pitkäänkin tutkia, mutta siihen ei löytynyt minkäännäköistä varmaa tietoa, että siellä olisi ollut. Se on todennäköistä, että joku jäi kuitenkin legioonaan. Nyt hänen legioona hajosi silloin, että oli tavallaan tämä Ranskan Vichyn hallinnon ja sitten De Gaullen puolella oleva legioona. Että siinäkin jo niin kuin tietäjät arkistot eivät ole mitkään yhteneväiset. Ne suomalaiset legioonalaiset, jotka tiedetään, niin tulivat aika usein sitten tänne talvi- ja jatkosotaan. Siellähän oli Arne Juutilainen ja Marokon kauhu taisteli tuolla Kollaalla. Albert Penttilä oli pataljoonan komentajanakin. Hän on Suomen nuorimpia jääkäreitä ymmärtääkseni. Ja sitten ratsumestari Heimo Haavisto kaatui sitten tuolla Ihantalassa. Että tämmöisiä pitkäaikaisempia legioonalaisia. Että Vastaan, että todennäköisesti joku, mutta tästä ei ole minkäännäköistä varmaa tietoa.
Mutta tällaiset tunnetut hahmot tulivat takaisin kotiin tappelemaan sitten.
He tulivat takaisin kotiin tappelemaan. Olivat kuitenkin luonteeltaan sen verran isänmaallisia miehiä, että katsoivat siinä kohtaa, heitä tarvitaan täällä.
No nykyaikana, jolloin internetin kautta voi osallistua ja liittyä ties mihin tahansa, niin on tietenkin helppo ymmärtää, miten vaikkapa Legioonaankin päätyy tai miten siihen saa jonkun näköisen kosketuspinnan, mutta kuinka suomalaiset päätyvät Legioonaan ennen internetin aikaa?
No kyllähän siinäkin ihan takavuosina oli tätä tämmöistä niin kuin tarinoissa ollutta, että siellä joku värväri saattoi sen sammuneen kaverin sieltä baarista kantaa Legioonaa lähestulko, jossa heräsi sitten frakki päällä ja huono olo myöskin niin päällä. Mutta kyllä se oli aika paljon sitä, että he kyselivät, että missä on Legioonan värväyskeskus, ja siellä sitten käveltiin portille ja mietittiin, että mennäänkö sisään vai ei, ja osa meni, osa ei.
Harrastettiinko tätä aktiivista värväystä, siis että jalkauduttiin juuri esimerkiksi juottoloihin tai ilotaloihin ja käytiin kyselemässä sieltä miehiltä, että mitäs tämä muukalaislegioona, niin harrastettiinko tällaista todella laajamittaisesti?
Sanotaan ehkä menneinä vuosikymmenenä kyllä, mutta että toisen maailmansodan jälkeen niin legioonahan liittyy paljon saksalaisia, entisiä saksalaisia sotilaita, jotka ajattelivat, että ei ole kovin terveellistä pysyä kotimaassa, varsinkaan jos se jäi niin kuin Neuvostoliiton vyöhykkeelle. Ja Legioonassa oli silloin ihan tällaisia saksalaiskomppanioita. Eli sinne tavallaan tuli miehiä niin paljon, että ei tarvinnut enää alkaa etsiä niitä. Ja toinen tämmöinen iso murros oli siinä, kun muurit kaatuvat 1990 ja sen jälkeen, niin silloin taas itäblokin maista alkoi tulla sinne paljon miehiä.
No voisi kuvitella siis kirjastasi opin, että Legioonassa on ollut jotakuinkin 136 eri kansalaisuutta tai aivan tähtitieteellinen luku. Niin onko sinulla mitään tietoa Legioonan sisäisistä jännitteistä? Tuleeko siellä? Voisi helposti kuvitella toisen maailmansodankin jälkeen, kun saksalaiset ja ranskalaiset pääsevät saman pöydän ääreen ja sanotaan, että tehkääpä nyt töitä yhdessä, niin jotain sellaista pientä hitsausta saattaa esiintyä. Olenko väärässä?
No kyllä, siinä aivan varmasti jonkinlaista oli. En usko, että niinkään paljon sinä itse palveluksessa, mutta ehkä vapaa-ajalla sitten niin alettiin puhumaan, mitä kukin oli tehnyt, mutta tosiaan muukalaislegioonassa miehillä ei välttämättä ole menneisyyttä, niin kyllä se itse siellä niin kuin palveluksessa niin pyrittiin jättämään taka-alalle.
Eli tätä eetosta toteutettiin käytännönkin tasolla?
Kyllä, tätä mieltä olisi.
No, kirjassasi esität tällaisen ajatuksen siitä, että tai haastattelemasi henkilö esittää tällaisen ajatuksen, että siinä missä muukalaislegioona, joka oli eliittijoukko, niin sen tasoa on laskettu ja Ranskan armeijan perustasoa korotettu, eli muukalaislegioona on jollain tavoin pyritty tasapäistämään, niin mitä mieltä olit tästä väitteestä?
Kyllä se näin ehdottomasti on, ja sitähän kuvastaa jo se, että muukalaislegioonaa käytetään tämmöisissä tehtävissä, jossa Suomessa käytetään esimerkiksi reserviläisiä tai muuten kantahenkilökuntaa, rauhanturvaajina ja muuta. Eli kyllä se niin kuin Ranskan perusarmeija on ehdottomasti lähentynyt legioonaa, että on parannettu sen normaaliarmeijan aseistusta ja koulutusta, että ne ovat aika lähellä toisiaan tänä päivänä.
Mitä muita muutoksia viimeisen esimerkiksi 70-80 vuoden aikana on tullut?
No tosiaan jonkinnäköistä pientä avautumista on tullut siinä, ja jos aikoinaan niin kuria pidettiin vähän kovemmallakin kädellä sitten siellä, niin kyllä siinäkin ollaan lähennetty tämmöisiä niin kuin normaali armeijakäytäntöjä, että kyllä siellä edelleen totta kai rangaistukset ovat käytössä, mutta niin kuin joskus olen todennut, että ei maailmassa koskaan käyty yhtään ainoata sotaa, jossa ei tapahtuisi sotarikosta jonkun osapuolen taholta, niin se on varmasti siistiytynyt nyt legioonan osalta, että he olivat aikoinaan sellaisia niin kuin sanotaan kovaotteisempia sotilaita, jotka eivät ihan välttämättä aina näitä Geneven sopimuksia kunnioittaneet, niin kyllä tässäkin ollaan tultu niin kuin tähän päivään.
Minkälainen on legioonan oma sisäinen rangaistuskäytäntö ja politiikka? Kuinka kovia nämä legioonalaisille annettavat rangaistukset ovat?
No kyllähän aikoinaan ne olivat fyysisiä ja sellaisia jotain mihinkään paperiin ei edes kirjattukaan ja siis jonkin asteista väkivallasta.
Siis turpakeikkoja.
No turpakeikkoja juu ja varmasti nämä legioonassa olleet kaverit osaavat sen tarkemmin kertoakin. Mutta sitten on ollut ihan näitä koppiarestirangaistuksia, työrangaistuksia. Niitä nyt on eri asteisia, että ihan jostain perunan kuorimisessa tai sitten johonkin isompaankin. Mutta tässäkin asiassa tosiaan, niin kyllä se lähenee näitä nykypäivän standardeja.
Jos haluaa tulla erotetuksi legioonasta, niin minkälaiseen rikkeeseen pitää syyllistyä?
Jaa, se onkin hyvä kysymys jo sitten, että erotetaan. Sanotaan, että jos tekee ison rikkeen, niin en usko, että mies pääsee sillä, että erotetaan. Että kyllähän sen rangaistuksen joutuu kärsimään. Ja sen jälkeen on saattanut jo aikaa kulua sen verran, että palvelusaika on täynnä ja sitten erotetaan. Että en usko, että se olisi mikään sellainen syy, jolla niin kuin pääsee livahtamaan pois sieltä ja ei tarvitsisi noudattaa sitä palvelusitoumusta.
Eli toisin sanoen, jos tekee jonkun todella raskaan rikoksen, vaikkapa tappaa toisen legioonalaisen, niin joutuu lusimaan Ranskassa ja ikään kuin tämän myötä sitten poistetaan myös legioonasta. Tähän lähinnä viittasin.
Joo, kyllä näin on ja tietenkin en tiedä ketään suomalaista, joka näin olisi tehnyt, mutta että Ranskallahan on edelleen näitä tämmöisiä siirtomaita eri puolilla maailmaa, että en tiedä mihin maahan joutuisi lusimaan sitten, että en suosittele kenellekään, että yrittää tätä keinoa, että siinä ei välttämättä olla Pariisissa.
No kun viittasit siihen, että toisen maailmansodan jälkeen saksalaisten invaasio muukalaislegioonaan oli hyvin väkevä, niin ja toinen kohta oli sitten tämä muurin murtuminen 90, niin minkä maalaisia legioonassa on eniten tänä päivänä?
Kyllä se on edelleen se 90-luvun alun tendenssi siellä vallalla, että kyllä näistä Itäblokin maista on, että se on tavallaan lisännyt maiden määrääkin, kun Neuvostoliitto hajoaa, niin siellä tuli niin kuin useita uusia pikkuvaltioita, eli kyllä Itäblokin maista, sanoisin, että vähintäänkin puolet nykyistä legionaista ovat sieltä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kari Kallonen. Keskustelemme muukalaislegioonasta ja suomalaisista legioonassa. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Nyt kuulemme toisen osan Panu Hietanevan legioonalaisista Rauno Juhola ja Esa Gustafsson tekemästä haastattelusta.
Perttu Häkkinen.
Sitten alokasajan jälkeen muukalaislegioona lähetti teidät maailmalle. Sinä päädyit Afrikkaan. Millaisiin tehtäviin?
Pääsin 13. puoliprikaattiin Djibouti Afrikkaan. Ja no siihen aikaan just oli Somalian sota ja Ruandan sota 94. Ja niihin kumpakin pääsi osallistumaan. Että kumminkin Ruandassa pitempään, Somaliassa me ei muuta käyty kuin kääntymässä. Että se oli semmoinen muutaman viikon reissu. Ruanda oli tietysti vähän pitempi reissu sitten, että se oli 4,5 kuukautta.
Millainen legioonan rooli oli näissä Afrikan tapahtumissa silloin?
No, jos puhutaan 94-operaation Turku-Ruandan sota, niin Ranskan muukalaislegioonahan se oli. Totta kai silloin oli 11 laskuvarjodivisiona rykmentin porukkaa kanssa siellä, ja legioonahan se oikeastaan lopetti reilisesti sanottuna sen sodan Ruandan. Sodan 94.
Entä Esa, millainen oli sinun arkesi legioonassa koulutusjakson jälkeen?
Koulutusjakson jälkeen oli niin, että mä menin laskuvararykmenttiin Korsikalle, jossa sitten alkoi taas laskuvarakoulutus, joka nyt kesti sitten jonkun kuukauden päivät. Sen jälkeen oli muutaman kuukauden siellä rykmentissä Korsikalla ja sitten lähdettiin Keikalle Keski-Afrikan tasavaltaan 5 kuukaudeksi. valvomaan siis ranskalaisen vähemmistön etuja ja tarvittaessa niin kuin evakuoimaan.
Mikä sai teidät sitten jättämään tuon muukalaislegion lopulta?
Mä olin varmaan siis semmoisessa vaiheessa, että piti päättää, että jääkö tekemään sinne uraa niin kuin eläkkeeseen saakka vai lähteekö pois. Ja mulla ehkä sen ratkaisun teki helpoksi se, että kun mä palasin Itä-Afrikasta 2 vuoden pestiltä, niin mulle ilmoitettiin, että mä en enää pääse takaisin laskuvararykmenttiin mun onnettomuuden takia, jossa mun selkäranka murtui parista kohtaa, niin mä en pystynyt enää hyppäämään, niin se oli ratkaisun teki oikeastaan helpoksi, kun ei sinne ei enää päässyt, niin sitten oli melkein helpompi lähteä pois.
Eli kohtalo puuttui ikään kuin peliin?
No näin voi sanoa, joo.
Entä Rauno, mikä oli sinun päätöksesi takana?
Ihan saman kuin Esalle, että mä jatkan, että jatkaako 15 vuotta, että pääsee eläkkeelle vai mitä tekee tässä. Ja sitten mulla ei syntynyt poika muutama vuosi aikaisemmin. Mä ajattelin, että kai se pojalla pitää olla elävä isäkin joskus. Että rupesi miettimään, että kai se jossain vaiheessa on niin kuin pojankin kanssa oltava ja perhekin joskus perustettava. Ja sitten se, mä huomasin, että puhuttiin armeen dyymille. Alkoi se kuri, se rupesi legionakin muuttua vähän erilaiseksi, se kuri siellä. Ja, eli puhuttiin armeija 2000-systeemistä ja kuri muuttui erilaiseksi ja tuli tämä uusi pleikkari nuoriso sinne. PlayStation nuoriso saapui sinne, niin se alkoi olla vähän semmoista erilaista se. Ihmiset luulee, että ne tulee sinne, että ne on muutamassa kukkavassa rampoja ja kai liikkaa peranneet pleikkari ja ne kuvitte, että elämä on erilaista, että se ei ole ihan niin kuin peleissä siellä. Että niin kuin Esa on sanonut, että se vaatii kovaa ja henkistä kuntoa ja fyysistä ja ei se ole leikkiä. Että siihen pitää suhtautua niin kuin ammattisotilas, että ei se ole simputtamista, se on vain juuri sitä, niin kuin Esa totesi, että ihmisille haetaan sitä psyykkiseen kestävyyttä kaikilla sillä kovuudella, mitä sille annetaan koulutuksessa.
Millainen oli sitten paluu siviiliin? Oliko se vaikea?
Itse asiassa oli. Se oli jopa vaikeampi se paluu siviiliin kuin se itse värväytyminen. Eli sitä oli niin siinä systeemissä niin kuin sisällä jo, että sitten kun ei ollutkaan, niin kun ei ollut heti työtä ja muuta, niin se ei ollut ollenkaan niin helppo kuin voisi kuvitella, että mutta sitten kun sai niinku töitä ja keksi järkevää tekemistä, niin pääsi niinku pikkuhiljaa siviilisääntöihin kiinni ja pystyi niinku unohtamaan niitä legioonasääntöjä, mitkä oli niinku hyvin erilaiset.
Kuinka pitkään meni ennen kuin arki rupesi rullaamaan?
Kyllä varmaan semmoinen puolisen vuotta meni ihan niinku ihmetellessä näitä siviilielämän juttuja ja unohtaessa niinku niitä sitä järjestelmällisyyttä ja tapaa, millä siellä oli tottunut elämään.
Ihan sama kuten Esa, että kyllähän se, jos meno on järisyttävää sinne mennessä, että miten se elämä voi muuttua, niin vielä kovempaa se oli siviilin palaminen sitten. Se ensimmäinen, mulla meni ehkä se 1,5 vuotta sille, että niin kuin rupesi tajua, että mitä tämä siviilielämä on. Että kun oli tottunut, että on tietyt säännöt ja on tietty luottamus ihmisiin ja on tietty semmoinen elämän rytmi ja kovuus, että se siviilin palaminen ehkä oli sen rupesi helpottaa, koska piti sitä samaa rytmiä, että joka aamu lähti lenkille harvaan, joka aamu siis aikaisin aamulla ja muutakin asiaa, sitä piti itseään kuntoon huolta. Ja
Perttu Häkkinen.
Ammattisotilas näkee tietenkin työssään sodan kauhut. Onko nämä asiat tulleet uniin?
Ei ole tullut.
No ei ole kyllä mullakaan, että no voisiko sen siviilin jälkeen ehkä pari kertaa mä joskus nähnyt jotain, mutta en mä niin itse en ole kokenut, että mä olisin mulle vaikuttanut mitenkään se, että päinvastoin, että se on opettanut hyväksymään maailmaa eri lailla, koska maailma ja elämä ei ole ihan niin mustavalkoista kuin me täällä turvessa koti-Suomessa aina ajatellaan.
Tämä olikin asia, johon seuraavaksi olin tulossa. Mitä muukalaislegioonasta jäi niin sanotusti käteen?
säännöllisyys ja aikojen kunnioittaminen ja se, että pitää itsestään huolta. Että, ja se, että jaksaa taistella loppuun, oli asia mikä tahansa. Että. Se, että jaksaa uskoa itseensä, että mihin pystyy.
Eli tämä muokkasi luonnetta?
No kyllä, todellakin paljon. En todellakaan kadu sitä, että olen joskus mennyt sinne. Että kyllä se on niin kuin auttanut minua monessa asiassa elämän varrella. Että. Mulle se oli niin kuin elämän rikkaus se palvelus. Että. Ja sai totta kai hyviä kavereita, joihin voi luottaa. Ja tietten se on ja eri maalaisuuksista ja eri kansalaisuuksista, totta monta eri kansalaisuutta. Ja. Niin sen voi niin kuin sanoa, että ei muukalaisessa kiinnossa rasisti pärjää. Että. Ei sillä ole semmoista näkyvää rasismia missään.
Toimivatko vanhat legioonaystävät ikään kuin turvaverkkona, joka auttaa, jos itsellä käy elämässä menemään kehnommin?
Kyllä, mä uskon, että näin on. Että kyllä, jos niin kuin sanotaan, että joutuisi itse johonkin sellaiseen tilanteeseen, että tarvii niin kuin apua, on se sitten taloudellista tai ihan fyysistä apua, niin kyllä mä uskon, että mun niin kuin palvelustovereilta ja kavereilta sitä löytyy.
Kyllä se on juuri näin, kun Esa sanoi, että kyllä sitä tarvittaessa löytyy, se on ihan varma, että oma lähikohdalla niin saanut vanhoita kavereita apua, sitten kun on tarvinnut apua. Ja vasta vuoro, että kyllä me pidetään toistamme, että kyllä voi sanoa, niin kuin, että minun vanhoihin sotakavereihin, niin totta kai se kasvaa semmoinen henkinen side, että se on enemmän kuin joku veljeside. Että sitä ei sitä pysty oikein siviilille selittämään, mutta kai se on se tietty, kun on käyty sama seula läpi. Niin se siinä on.
Mitä te kaipaatte legioonasta? Vai kaipaatteko enää mitään?
No joo, siis kyllä välillä tulee niin, että käynyt mielessä, että jopa et olisi niin kuin lähtenyt takaisin, mutta sitten mä oon aina ajatellut oikeastaan asiaa niin, että se periaatteessa niin kuin tuli nähtyä aika leveällä skaalalla jo sen paikan niin kuin hommat. Muutaman paikka oli ehkä semmoinen, minne olisi halunnut vielä niin kuin käydä katsomassa, mutta en sano, että et varsinaisesti kaipaan sinne mitenkään sen enempää.
Entäpä sinä, Rauno?
Niin, mulla on tänä päivänä lapsia ja ei se ole perheellisen ihmisen työtä. Että jos mulla ei olisi lapsia, niin mä voin sanoa, että 100% olisin tällä hetkellä Syyriassa. Ihan varmasti. Mä olisin puolustamassa heikompi osasia. Mä oon niin kuin sanon suoraan, vaikka radio menenkin, mutta kaikki äärijärjestöt, oli se mikä tahansa äärijärjestö, niin on täysin sairasta. Ja totta kai siis ammattisotilaan homma ei ole niin kuin Taru Hohtisessa Rambo-elokuvissa, vaan ammattisotilaan, siis oikean ammattisotilaan ensimmäinen tehtävä on puolustaa heikompia. Siis naisia ja lapsia ylipäätänsä. Että kyllä tämän päivän tilanne ihmetyttää, että nuoria, hyvä sotakuntuisia miehiä lähtee maista pakoon ja naiset ja lapset jääpi oma onnensa nojaan. Että ei tämmöistä kukaan tervejärkinen ammattisotilas voi hyväksyä.
Perttu Häkkinen.
Siinä varsin väkevää todistusta kahdelta entiseltä legioonalaiselta Rauno Juholalta ja Esa Gustafssonilta. Me täällä Kari Kallosen kanssa studiossa jatkamme vielä 8 minuutin ajan aiheen selvittelyä. Kari, kun sinä haastattelit entisiä legioonalaisia, niin missä tulivat nämä rajat vastaan? Mistä asioista he suostuivat puhumaan kaltaiselle siviilille ja urkkialle, ja mitkä olivat ainoastaan firmanmiesten juttuja? Missä tämä lasikatto pää kopsahti siihen?
Tavallaan niin, ensimmäiseksi sun täytyy hankkia se luottamus ja myöskin pitää se luottamus. Ja, tässä asiassa ehkä auttoi se, että oli näitä sotakirjoja kirjoittanut aikaisemmin. Aika moni oli esimerkiksi Lauri Törnin elämäkerran lukenut, ja sitä kautta niin suurin piirtein tiesi sen minun ajatusmaailman, että ei tässä nyt ihan kummallista kuperkeikkaa yritetä tarinoilla tehdä. Legionalainen ei paljasta toisen legionalaisen nimeä ilman lupaa. Eli siinä meni se ensimmäinen raja, että joskus kun olimme, vietimme iltaa yhdessä ja haastatteli heitä tai he tarkastivat tekstiä, niin he saattoivat soittaa, oliko sitten tuonne Aasiaan tai Afrikkaan, jossa vastasi legionalainen. Minä en saanut soittaa, koska minulle ei voitu antaa sitä numeroa, vaan he puhuivat henkilön kanssa ja kysyivät, että voivatko antaa puhelimen eteenpäin minulle. Ja kun saivat luvan, niin antoivat sitten sen puhelimen minulle. Että kyllä näissä kaikissa on tämmöinen kunniasääntö, että pidetään se toinen henkilö niin yksityisenä kuin hän itse sen haluaa. Jos hän itse haluaa puhua, niin sitten se on ok.
Mistä syystä legionalaiset eivät sitten halua puhua konflikteista ja sodankäynnistä yksityiskohtaisemmin?
No varmaankin siinä on osaksi se, että sotahan on aina raadollista ja konflikteissakin tapahtuu paljon asioita, johon joutuu, jollei nyt tekemään jotain, niin olemaan kuitenkin läsnä. Niin ehkä se on sellainen asia, joka halutaan puida oman pääkopan sisällä. Ja jos sä nyt kerrot sitten lehtiin tai vaikka radioonkin, niin kohta joudut selittämään sen kadulla. Ja varsinkin jos edet vielä baariin menemään, niin siellä nyt ainakin on 10 kysyjää sitten asiasta lisää. Että ehkä se on helpompi jutella tavallaan omassa porukassa niiden kavereiden kanssa, jotka ovat olleet siellä ja tietävät, mitä se on.
Tämähän ei ole mikään legionalaisten oma sääntö tai tyyli muutenkaan. Hyvin usein on puhuttu siitä, että suomalaiset veteraanit eivät esimerkiksi halunneet yksityiskohtaisesti muistella toisen maailmansodan tapahtumia lähipiirissä tai mahdollisesti vaimolle, mutta lapsille ja lapsenlapsille ei niinkään. Tästä on paljon puhuttu. No, miksi legionan kanssa solmittua palvelusopimusta ei voi purkaa? Vai voiko sen purkaa?
No itse asiassa alussa sen voi purkaa. Että siinä kohtaa, kun mies marssii sisään tuonne legionaan ja tekee sen palvelusopimuksen, niin siellä sitten niin tehdään tämmöisiä, sanotaan nyt kuntoilla ja tehdään pienempiä hommia ja joka aamuhan siellä sitten, kun herätys tulee, niin kysytään, että kuka haluaa lähteä kotiin. Ja niin kuin tuossa veljet, joita haastateltiinkin, ovat kertoneet, että kyllä siellä aina yllättävän monta kättä nousee ja sieltä voi lähteä ihan vapaasti. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua, kun tämä palvelussitoumus niin vahvistetaan, niin sen jälkeen se on sitten niin, että se pitää ja siitä ei lipsuta.
Missä vaiheessa tämä tapahtuu? No ajallisesti.
Muistaakseni on joku, oliko nyt kuukausi vai vähän enemmänkin sitä alkuvaihetta. Ja sitten on tosiaan 5 vuotta on edessä, että kyllä se pitempi aika jää sinne. Että kyllä se kannattaa harkita siinä alussa heti tarkkaan, mitä haluaa tehdä.
Sellaiset onnettomat, jotka kuukauden ajan ajattelevat sitten, että kyllä tämä 5 vuotta tulee menemään rattoisasti, mutta 3. kuukauden kohdalla esimerkiksi kokevat, että ei tämä ollutkaan aivan minun asiani, halusinkin mennä Yleisradion toimittajaksi, yrittävät karata, niin millaisia rangaistuksia näille karkureille on historia-aikana jaeltu?
No historian aikana siellä on tosiaan ollut näitä kurikomppanioita ja muita tällaista, että varsinkin silloin, kun Legino oli Algeriassa, niin siellä tämmöiset työrangaistukset niin olivat aika rankkoja, koska siellä oli hellettä ja muuta tällaista. Ja eikö se nykyään ole aika paljon tätä arestikoppia ja vastaavaa, että kun kiinni saadaan. Mutta osahan toki on jo ammoisina aikoinakin pystynyt karkaamaan, eivätkä ole palanneet takaisin.
Voiko, tai itse asiassa minä tiedän vastauksen tähän kysymykseen, ulkomaalainen ei voi edetä legionan hierarkiassa huipulle asti. Miksi ei, ja mikä on korkein sotilasarvo, johon vaikka härmäläinen Julli ylettyy?
Itse asiassa legionassahan tehdään testit heti alusta, tavallaan tietoiset soveltuvuustestit, sanotaanko niitä älykkyystesteiksi, niin ne määrittävät jo sen, mitä sinusta voi tulla, että pääsetkö esimerkiksi aliupseeriksi tai mahdollisesti eteenpäin. Ja monethan suomalaisetkin ovat legion aikana vaihtaneet kansalaisuutensa ranskaksi, Ranskan kansalaisuudeksi. Eli se tavallaan avaisi sitä tietä eteenpäin. Kyllä tuolla takavuosina, niin ennen toista maailmansotaa, niin oli suomalaisia, jotka olivat upseerina legionassa ja myöskin muunmaalaisia. Sanoisin, että teoriassa se on mahdollista, mutta käytännössä ei. Että jos nämäkin tiedossa olevat menneen maailman upseerit olivat jossain luutnantitasolla, että en tiedä yhtään, joka olisi ollut esimerkiksi eversti siellä kuitenkaan. Että se on melko mahdotonta käytännössä.
Eli tässä mielessä ranskalaiset pitävät pintansa ja haluavat osoittaa, että tämä on meidän juttumme, ei teidän.
He ovat johtajia. Vähän sama, että eihän Jenkki-armeijassakaan ole suomalaiskenraaleja, vaikka se teoriassa olisi mahdollista.
Ja nyt viimeinen kysymys, Kari Kallonen. Kuka on kaikkien aikojen tarunhohtoisin suomalaislegionalainen? Minuutti aikaa vastata ja antaa hyvät perustelut.
Tämä tuli nytten yllätyksenä.
Se niin oli tarkoitus.
Selvä. Vastaan Albert Penttilä, aikoina Oskar Winqvist, joka oli tämä Suomen nuorimpia jääkäreitä. Hänhän sitten muistaakseni kävi Meksikon sisällissodassa ja meni USA:han ja tuli sieltä sitten näiden Amerikan suomalaisten mukana takaisin tänne talvisotaan. Ja kun miehiä ei meinattu kunnolla sinne laittaa rintamalle, niin kävi itse sitten puhumassa, että hän ja 16 miestä pääsivät sitten tuonne talvisodassa sotatoimiin, että vastataan Albert Penttilä.
Kuinka pitkä hänen uransa oli yhteensä legionapalveluksessa?
Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta ei, hänen legionauransa ei ollut mitenkään poikkeuksellisen pitkä, että ihan normaalit palvelusvuodet.
Lämmin kiitos vierailusta, Kari Kallonen. Tämä on ollut mielenkiintoista.
Kiitoksia teille.
Ja me palaamme ensi viikolla jälleen eri aiheella. Siihen asti voikaa hyvin.